Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së sot e mërkurë 14 shkurt 2018 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Prishtinë sot arrin kryeministri Malit të Zi Duško Marković. Përgatitjet e Kosovës për konkurrim për pranim në organizatën botërore të tregtisë po zgjasin gati 10 vjet. Zyrtar të lartë amerikan të mbrojtjes thanë se nuk ka njohuri për vrasjet e mercenarëve rus në Siri. Në manifestimin qendror të 10 vjetorit të pavarësisë së Kosovës merr pjesë edhe Rita Ora. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri Malit të Zi Duško Marković e fillon sot vizitën dy ditore në Kosovë. Kjo vizitë ishte paralajmëruar të realizohej javën e kaluar, por ishte shtyrë për shkak të kushteve atmosferike. Temë qendrore e takimeve të Zotit Marković me zyrtarët e Kosovës pritet të jetë çështja e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, e cila ka mbetur pezull që nga gushti i vitit të 2015, kur Prishtina dhe Podgorica e kanë nënshkruar marrëveshjen në Vjenë. Pas kësaj, kuvendi Malit të Zi ka ratifikuar atë, por jo edhe kuvendi Kosovës për shkak të mospajtimeve të brendshme politike. Kryeministri Malit të Zi Duško Marković do të zhvillojë një takim në Prishtinë me kryeministrin e Kosovës Ramush Haradinaj. Të dy kryeministrat pritet që ta mbajnë një konferencë për media diku ka hora 18. Policia Izraelit ka njoftuar se ka rekomanduar që prokurori i përgjithshëm ta akuzoj kryeministrin Benjamin Netanyahu për rishet, mashtrim dhe përshkelje të besimit publik. Në njoftimin e djeshëm, policia tha se ka zhvilluar hetime lidhur me akuzat se Netanyahu dhe bashkëshortja e tij kanë marrë dhurata të shtrenjta nga disa mbështetës të pasur. Disa prej këtyre dhuratave konsiderohet se ishin në vlerë prej 10 mijëra dollarësh. Benjamin Netanyahu, i cili në televizionin shtetror tha se nuk ka bërë kurfar keqbërjeje, është marrë në pyetje disa herë prej fillimit të vitit të 2017. Policia mund të bëjë vetëm rekomandime, ndërsa vendimi final i mbetet prokurorit të përgjithshëm të Izraelit. Ministri drejtësisë Ayet Shaked tha se kryeministri i cili është akuzuar për keqbërje nuk është i obliguar të paraqesë dorëheqje. Benjamin Netanyahu, 68 vjeçar, aktualisht është duke shërbyer në mandatin e tij të dytë si kryeministër. Deri tash ai gjithsej ishte kryeministër i Izraelit për 12 vite. Lideri i Partisë Socialdemokrate SPD të Gjermanisë Martin Schulz thot se menjëherë tërhiqet nga kjo pozitë për të lejuar ripërtritjen në këtë parti. Udhëhecit e kësaj partie të qendrës së majtë thanë dje se lideri përkohshëm deri në kongresin e partisë më 22 prill do të jetë kryetari i qytetit të Hamburgut Olaf Scholz. Martin Schulz, 62 vjeçar, u tha gazetarve se udhëheqja e partisë unanimisht e ka nominuar shefen e grupit parlamentar të kësaj partie, Andrea Nahles, 47 vjeçare, për ta zëvendësuar atë në krye të partisë. Kandidatura e saj duhet të miratohet në mbledhjen e kongresit. Dorheqja Zotit Schulz ishte pritur gjërësisht, pasi ai është tërhequr nga plani për të bërë ministër i jashtëm i Gjermanisë në koalicionin e ri qeverisës me konservatorët e kancelares Angela Merkel. Shumë antarë të SPD-s ishin të zhgënjur me këtë plan, me të cilin do të përfundonte paqartësia politike 4-mujore, pasi partia zonjës Merkel nuk ia doli të asiguroj shumicën e votave në zgjedhjet e fundit parlamentare. Këngëtarja me famë botërore Rita Ora do të marrë pjesë në manifestimin qendror që do të organizohet në Prishtinë për 10 vjetorin e pavarësisë së Kosovës. Pjesëmarrjen e yllit botëror të popmuzikës, që është shqiptare me përjardhje nga Kosova, e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë Adil Behramaj nga Këshilli Organizativ për shënimin e 10 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Shënimi i 10 vjetorit të pavarësisë së Kosovës ka filluar me aktivitete të ndryshme. Por manifestimi qendror do të zhvillohet të shtunën më 17 shkurt, në të cilin do të merë pjesë edhe Rita Ora. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit të gati 10 vjet po vazhdojnë përgatitjet e Kosovës për të konkuruar për pranim në organizatën botërore të tregtisë. Por si shton zyrtarët qeveritar planifikohen që gjatë këtij viti, ndoshta do të dërgohet aplikim në këtë organizat me 162 shtete antare. ish zyrtar qeveritar të Kosovës konsiderojnë se duhet të ketë sa më shumë lobim. Kronike Nadije Ahmetit.
Sytrimi Dervishollit, drejtoresh në departamentin e tregtisë në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, thotë se dokumentacioni është i gatshëm, por ende nuk është vendosur se në çfarë modaliteti do të aplikohet. Dilemat janë mes antarësimit të rregullt të Kosovës apo antarësimit si shtet vëzhgues për një periudhë fillimisht 5 vjeçare.
Dokumenti i cili tashmë është i përgatitur quhet se memorandumi mbi regjimin e tregtisë së jashtme.
Kjo organizatë ndërkombëtare ka selin në Gjenevë të Zvicrës. Funksioni i saj është nxitja dhe vënja në zbatim e ligjeve dhe rregulloreve tregtare ndërkombëtare. Ish ministri i tregtisë dhe industrisë Hykmet Bajrami thotë se gjatë periudhës sa ka udhëhequr këtë ministri ka pasur mbi 10 takime me përfaqësues të vendeve anëtare në OBT. Ndërkaq hezitimi për të aplikuar për antarësim në këtë organizatë si pasaj ndërlidhet me faktin se 5 shtetet antare të bashkimit evropian, të cilat nuk e ka njohur Republikën e Kosovës, mund të kundërshtonin këtë antarësim.
Na është thonë që edhe nëse aplikoni pa post konsenzus të lut të shteteve antare, asë njëherë nuk vijeni në rend të ditës, kështu që duhet me përgatit terrenin mirë.
Ajo ka rikujtuar edhe rastet kur Kosova për kundër aplikimit nuk ishte arritur të bëhet antare e organizatave ndërkombëtare, duke marrë si shembull UNESCO-n.
Nuk isha thonë që ndoshta kemi hup në drejtim, për shka se nuk po mjafton veç me apliku, ju e kemi pasi në UNESCO dhe organizatave të tjera, është ma mirë, jemi këshilu, se do mas nga ambasada Amerikanë në atë ko, që shumë me lëbu para se me apliku në mënyrë që qështja me u trajtu, dhe jo vetë me vendosë një aplikacion cilin atje kishë ndoshta me embullu pluhri.
Lobimi i Ministrisë Tregtisë dhe Industrisë me partnerët të ndërkombëtar për aplikim ka filluar me heret dhe do të vazhdoj edhe në të ardhmen, thot Sytrime Dervisholli. Si do qoftë, Dervisholli shpreson se gjatë këti viti, Kosova mund të aplikojnë në këtë organizatë.
Për shkak që e kemi parasysh edhe faktin që pastaj negociatat janë të gjata për antarësim në UBT dhe mund të marim ku për disa vite, si që kemi shembu të vendet e vendeve të rajonit, ku për shembu negociatat, në si negociatat e kanë gjatë me vite, dhe me 10 vite apo më tepër.
Organizata Botërore Tregtis ka filluar punën në vitin 1995. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të dhënët e fundit të tregojnë për shtimin e numrit të personave që vuajnë nga sëmundja e epilepsisë, thonë profesionistët shëndetësor në Prishtinë. Sipas tyre, ndonëse nuk ka sistem referimi dhe të dhënat të sakta, frekuenca pacientëve në klinike neurologjike në qendrën klinike universitare të Kosovës në Prishtinë është mbi 30 pacient në ditë. Kronike Ariana Kasapollit.
Trajtimi mjekësor i kësaj sëmundje mbetet sfidë për fëmijët e prekur të cilët jetojnë në familjet me të ardhurat të ulta dhe të ardhurat të mesme, kështu thonë zyrtar nga koalicioni organizatave jo qeveritare për mbrojtjen e fëmijëve.